Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επανέρχεται από αύριο η μουσική στην εστίαση. Η απαγόρευση κυκλοφορίας μετατίθεται κατά μία ώρα. Από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ, προαιρετική λειτουργία σούπερ μάρκετ και άλλων καταστημάτων. Δεν τίθεται θέμα απολύσεων για τους μη εμβολιασμένους εργαζομένους, διαβεβαιώνει κυβερνητική εκπρόσωπος. Πάνω από 70.000 ραντεβού έκλεισαν μέσα σε λίγες μόνο ώρες οι 25άριδες. Οξύτατη σύγκρουση ανάμεσα στον πρόεδρο της Βουλής και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Στασούλας δεν έδωσε το λόγο στον Αλέξη Τσίπρα, επικαλούμενο στον κανονισμό. Υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τάσεται ο Πρωθυπουργός εν ώψη της συνάντησή του με τον Ερντογάν τη Δευτέρα. Συγκλονιστική διάλογη των εκτελεστών της συζύγου του επιχειρηματία στη Ζάκυνθο. Σε λειτουργία ειδική πλατφόρμα για να βλέπουμε τις νέες τιμές των ακινήτων.
Το θέμα της ημέρας.
Από αύριο λοιπόν επανέρχεται η μουσική στην εστίαση αλλά και στις δεξιώσεις με αυστηρούς παρατάφτα στην παρούσα φάση όρους. Για παράδειγμα, δεν θα επιτρέπεται ο χορός, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας μετατίθεται στη 1.30 τα ξημερώματα από τις 12.30 που ισχύει μέχρι σήμερα. Αλλαγές όμως έρχονται και στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων όπως τα σούπερ μάρκετ, η φούρνη και άλλα συναφή καταστήματα που θα μπορούν να είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά, ξεκινώντας από αυτό το τελευταίο, από τη διεύρυνση δηλαδή του προαιρετικού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων. Η Κωνσταντίνα Χελιδόν είναι μαζί μας. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Τη δυνατότητα στα καταστήματα τροφίμων να λειτουργούν πλέον από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, με τα μέτρα αυτά να ισχύουν από την επόμενη Δευτέρα έως τη Δευτέρα στις 21 Ιουνίου. Ειδικότερα, Γιάννη, το προαιρετικά διευρυμένο ωράριο αφορά τα σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνους, κρεοπολία, ηχθειοπολία, ζαχαροπλαστεία και άλλα. Τώρα, εκτός από το ωράριο, σύμφωνα με το ΦΕΚ, να πούμε ότι διατηρείται ένα άτομο για κάθε 25 τετραγωνικά μέτρα στον κύριο χώρο του καταστήματος. Όμως, την ίδια απόφαση προβλέπεται πως δεν θα προσμετράται ο πληθυσμός που προσέχεται για την παραλαβή στελιστές, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιεί εμπορική συναλλαγή. Τέλος, να πούμε ότι για τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία έως 4 πελατών σε χώρους εμβαδού έως 100 τετραγωνικά μέτρα, ενώ επιτρέπεται πλέον η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της χώρας.
Τώρα, να πάμε και στις αλλαγές που επέρχονται από αυτό το Σαββατοκύριακο στην εστίαση, με κυριότερη την επιστροφή της μουσικής στα καταστήματα της εστίασης.
Μουσική πλέον στην εστίαση από αύριο αλλά και στους γάμους και βέβαια η απαγόρευση κυκλοφορίας μετατίθεται στις 9.30. Επίσης, από την ίδια μέρα επανεκκινούν τη λειτουργία τους στα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε αριζόμενες στοές και μόνο για εκείνες που έχουν δύο ελεύθερες διόδους, ώστε να διασφαλίζεται η διαφορετική είσοδος και έξοδος, καθώς και ο φυσικός αερισμός. Από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή το Σάββατο 12 Ιουνίου, στις
6.00.
Ακριβώς αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος, θεάματος από 50% σε 75% όταν το θέατρο είναι χωρητικότητας έως 1.000 θέσεων. Τώρα, Γιάννη, πάμε λίγες μέρες μετά, δηλαδή την 1η Ιουλίου, όπου το όριο για τις υπηρεσίες catering δεξιώσεων, δηλαδή για γάμους και βαφτίσια, αυξάνεται σε 300 άτομα από 100 που είναι αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι θα επιτρέπεται φυσικά η μουσική, αλλά όχι ο χορός. Μάλιστα, και τα άτομα στα τραπέζια θα πρέπει να είναι έως 8. Και όπως είπες και εσύ, καταργείται και η απαγόρευση κυκλοφορίας πλέον πλήρως. Τέλος, όσον αφορά τις εμποροπανηγύρες, αποφασίστηκε η επανέναρξή τους μόνο σε περιφερειακές ενότητες που το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%.
Λίγο δύσκολο προς το παρόν αυτό το τελευταίο. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Να ακούσουμε την Αριστοτελία Πελώνη, την κυβερνητική εκπρόσωπο που έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις.
Από αύριο Σάββατο, η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στη 1.30 τα ξημερώματα. Θα επιτρέπεται η μουσική σε εξωτερικούς χώρους εστίασης, στους οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες. Επανεκκινούν τη λειτουργία τους καταστήματα εστίασης σε αριζόμενες στοές που έχουν δύο ελεύθερες διόδους. Αυξάνεται το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος-θεάματος από 50% σε ποσοστά που φτάνουν έως και 75% ανάλογα με τη δυναμικότητα κάθε χώρου. Από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου, επανεκκινούν οι πρακτικές εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών, όλων των εξαμήνων, καθώς και το κέντρο διαβίου μάθησης στον ΑΕΗ.
Και ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης για το καθεστώς που θα διέπει τις δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων από 1η Ιουλίου.
300 άτομα. Νομίζω ότι 300 άτομα είναι αρκετά άτομα σε αυτή τη φάση και πάλι εδώ οι λοιμοξιολόγοι έκριναν ότι μπορούμε να πάμε στα 300 άτομα από 1η Ιουλίου. Τα μέτρα και οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί, έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ρωτώντες με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων και ό,τι ίσχυε όταν επανεκκίνησε η οικονομία στην πρώτη φάση. Μουσική κανονικά. Όταν λέμε μουσική, εννοούμε μουσική. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να χορέψουμε, έτσι. Αυτό είναι μόνο μουσική καθήμενη, να το θυμόμαστε αυτό.
Τώρα η ανησυχία που επικρατεί για τον χρόνο κατά τον οποίο θα σταθεί δυνατό να επιτευχθεί η περίφημη ανοσία της Αγέλης φέρνει στο προσκήνιο τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και μάλιστα όχι μόνο συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων όπως οι υγειονομικοί αλλά και του γενικού πληθυσμού από το φθινόπωρο. Ο Γιώργος Ιαδήμας, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι μαζί μας και θα ήθελα, Γιώργο, να ξεκινήσουμε από αυτή την προσπάθεια την οποία είναι προφανές ότι καταβάλει η κυβέρνηση να κλείσει τη συζήτηση που άνοιξε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το ενδεχόμενο να υπάρξουν απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, απολύσεις εργαζομένων οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν και ενδεχομένως θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των γύρων τους και την ίδια την επιχείρηση.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, το τόνισε και Αριστοτελία-Πελώνη, την δευτική εκπρόσωπος πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν θα έχουμε απολύσεις, όπως ανέφερε, στον ιδιωτικό τομέα, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Βέβαια έρχεται σε αντίθεση με όσα δήλωσε ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να απολύσει τον εργαζόμενο.
Και ότι είναι και σύνομη μια απόλυση όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας. Λοιπόν, η κυβέρνηση παίρνει ξεκάθαρη θέση διαστόματος της κυβερνητικού εκπροσώπου και λέει ότι δεν τίθεται θέμα απολύσεων, αλλά εδώ ο Γιάννη βάζει ένα μεγάλο αλλά. Και τι εννοώ. Δεν θα έχουμε απολύσεις, αλλά θα υπάρχει ένα πλέγμα που θα δυσχεραίνει τους εργαζομένους, οι οποίοι θα ανήκουν σε πρώτη φάση εκείνες τις επαγγελματικές κατηγορίες, τάξεις, ομάδες, οι οποίες θα είναι για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και όλα αυτά θα γίνουν πιο συγκεκριμένα τις επόμενες εβδομάδες, και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση περιμένει και την εισήγηση της Βιοειθικής Επιτροπής. Δηλαδή, ανάλογα με την εισήγηση της Βιοειθικής Επιτροπής, θα προχωρήσει και στα επόμενα βήματα. Και μάλιστα να σας δώσω και μια πληροφορία, αν χρειαστεί θα κάνει και νομοθετικές αλλαγές για να μπορεί να πάρει σάρκα και οστά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Γιάννη.
Ακούμε την Αριστοτελία Πελώνη.
Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Να σας θυμίσω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε πολύ σαφώς το πλαίσιο για το συγκεκριμένο ζήτημα στην τοποθέτησή του στη Βουλή την περασμένη Τρίτη. Αφορά κατηγορίες τους υγειονομικούς και τους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Ζήτημα για το οποίο η κυβέρνηση αναμένει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοειθικής για να λάβει τις αποφάσεις της, ζυγίζοντας τα πράγματα και με την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία. Σε κάθε περίπτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι μια ζωή. Συζήτηση με ενδιαφέρον, η οποία θα απασχολήσει αναπόφευκτα, απασχολεί και άλλες χώρες.
Για το θέμα της υποχρεωτικότητας μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηναλίνου.
Ναι, μεν θεωρείται ότι πρέπει να κάνεις το εμβόλιο, αλλά υποχρεωτικότητας με την έννοια του νόμου δεν υπάρχει. Τώρα, όταν ερωτήθηκαν οι λειτουργοί υγείας τι πιστεύουν για το αν πρέπει να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός γενικώς για τα μεταδιδόμενα νοσήματα, οι γιατροί κατά 80% περίπου, 77% απάντησαν ναι, πρέπει να γίνει υποχρεωτικός. Αλλά πάλι ήταν ένα άλλο ποσοστό των 20-22% ακόμα και των γιατρών που είπαν ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό με την έννοια της ευρύτερης φιλοσοφίας της ελευθερίας και των απόψεων περί ελευθερίας που επικρατούν στην Ευρώπη.
Πάντως η ανάγκη να πιστούν οι πολίτες να εμβολιαστούν δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου υπάρχει και πλήρης επάρκεια εμβολίων, διαπιστώνεται ότι έπιασαν ταβάνι οι εμβολιασμοί, ότι όσοι δηλαδή ενδιαφέρονταν να εμβολιαστούν προσήλθαν, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός στο άμεσο μέλλον ο στόχος της ανοσίας της Αγέλης με το 80% του πληθυσμού. Και θα ακούσετε τώρα τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, τον Θανάση Τσίτσα, να μας περιγράφει με ποιους τρόπους προσπαθούν να πείσουν ή και να δελεάσουν τους πολίτες να προσέλθουν να εμβολιαστούν. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
Να δελεάσουν, όπως είπες και εσύ, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Ο πολλά υποσχόμενος ταχύς ρυθμός εμβολιασμός στις ΗΠΑ από την κορύφωση των 3,5 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων ανά ημέρα στις 13 Απριλίου έχει πλέον πέσει σε λιγότερο από 2,5 εκατομμύρια δόσεις την περασμένη εβδομάδα. Το 1 τρίτο των Αμερικανών πολιτών δηλώνει ότι δεν είναι πρόθυμο να εμβολιαστεί, ενώ την ίδια ώρα μόνο το 52% έχει λάβει τη μία δόση του εμβολίου. Οι αρχές θέλουν να φτάσουν στους αδιάφορους και στους σκεπτικιστές. Ο πρόεδρος Biden ξεκίνησε μια νέα φάση των εμβολιασμών με στόχο τουλάχιστον μια δόση για το 70% των Ελληνίκων και 160 εκατομμύρια Αμερικανοί πλήρως εμβολιασμένοι μέχρι την 4η Ιουλίου. Για να πετύχει αυτό το στόχο, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, πολλές πολιτείες, συλλογικότητες και πολλές επιχειρήσεις πολλαπλασιάζουν τα κίνητρα. Η επιβράδυση έχει προκαλέσει ένα κατηγορισμό κινήτρων από διάφορες πολιτείες, από λαχιοφόρους, αγορές, προωθητικές ενέργειες, ακόμα και μια λίστα κινήτρων που περιλαμβάνει ακόμα και προσφορά όπλων, όπως συνέβη στη Δυτική Βιρτζίνια. Πολλές επιχειρήσεις έχουν υποσχεθεί λουκουδιές, όπως δωρεάν μπύρα, ντόνατς, φαγητό, μέχρι και μαριχουάνα. Τα κίνητρα ποικίλουν από 100 δολάρια για αποταμίευση ή δωροκάρτες σε κάποιες πολιτείες, μέχρι δωρεάν μπύρες στο Νιου Τζέρσεϊ και στο Κονέρικαν.
Δεν λείπει ευρηματικότητα από ό,τι βλέπω.
Καθόλου, και τα υψηλότερα αντίτιμα, και εδώ είναι το ζουμί, δίνονται στη Νέα Υόρκη, όπου έχει οργανωθεί λοταρία με δώρο 5 εκατομμύρια ευρώ, και στο Οχάιο, όπου υπάρχουν 5 λοταρίες του 1 εκατομμύριου ευρώ για πλήρως εμβολιασμένους ενήλικες και πλήρης υποτροφία σε εμβολιασμένα παιδιά. Και εσύ ξέρεις καλύτερα τι σημαίνει αυτό.
Βέβαια. Πλήρης υποτροφία σημαίνει μεγάλη εξασφάλιση για το μέλλον των παιδιών, των οικογενειών. Σε ευχαριστούμε, Θανάση. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, Εμιλία Σταθάκου, δεν υποσχεθήκαμε ούτε δωρεάν μπύρες, ούτε συμμετοχή σε λοταρία στους 25άριδες, οι οποίοι μαζικά έδειξαν ενδιαφέρον να κλείσουν ραντεβού μέσα σε λίγες ώρες. Το πρώτο 24ωρο που άνοιξε η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια, είχαμε πάνω από 70.000 ραντεβού από τους νέους.
Πράγματι δεν χρειάζονται επιπλέον κίνητρα οι νέοι μας, γιατί ανυπομονούν για την ελευθερία. Έτσι λοιπόν ήταν μεγάλη συμμετοχή τους στην εμβολιαστική εκστρατεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι με το που άνοιξε χθες η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια στις ηλικίες 25 έως 29 ετών, κλείστηκαν πάνω από 70.000 ραντεβού μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Από αυτά τα 50.000 αφορούν το εμβόλιο της Pfizer και τα υπόλοιπα της Moderna και της Johnson. Συνολικά από την ηλικιακή ομάδα έχουν εμβολιαστεί, έχουν κλείσει ραντεβού περίπου 136.000 πολίτες, δηλαδή το 24% του συνολικού πληθυσμού αυτών των ηλικιών. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια πλην του εμβολίου της Άστρα και για τους 18 έως 24 ετών. Ενώ να πούμε ότι συνολικά χθες κλείστηκαν περισσότερο από 100.000 ραντεβού και στο τέλος Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει εμβολιασμός των κατάκητων πολιτών, ο οποίος θα γίνει με τη συμμετοχή ιδιωτών γιατρών με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.
Μάλιστα, ευχαριστούμε την Εμιλία Σταθάκου. Να ακούσουμε τον Κυριάκο Πυρακάκη, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που μίλησε στον Αντένα για τα ραντεβού των νέων.
Κάποιοι είχαν ήδη κλείσει, να πούμε, από αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Όσοι είναι, για παράδειγμα, υγειονομικοί, όσοι ήταν ευπαθείς ή κάποιοι που είχαν κλείσει με το εμβόλιο της Johnson νωρίτερα. Τον αριθμό των 70.000 τον επιβεβαιώνω κι εγώ. Αλλά το πιο ενδιαφέρον σε συνάρτηση με το ευρύτερο κομμάτι του εμβολιασμού είναι το ότι χτες κλείστηκαν 107.000 ραντεβού. Δηλαδή, 70.000 ραντεβού κλείστηκαν από εκείνους για τους οποίους άνοιγε αμιγώς η πλατφόρμα, αλλά και 37.000 συμπολίτες μας από άλλες ηλικιακές κατηγορίες που δεν είχαν κλείσει το ραντεβού τους τόσο καιρό, μπήκαν και το έκλεισαν χθες. Τρέχει η διαδικασία και συνεχώς κλείνονται νέα ραντεβού με στόχο να πιάσουμε το τείχος ανοσίας, όπως έχουμε πει.
Τη Δευτέρα έχουμε την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και οι υποψήφοι φέτος δεν βρίσκονται μόνο με τα στυλό αναχείρας αλλά και με τα self-tests αναχείρας. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαριέτα.
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Την έναρξη κάνουν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου τα γενικά λύκεια με το μάθημα νεοελληνική γλώσσα λογοτεχνία, ενώ την Τρίτη 15 Ιουνίου ακολουθούν τα επαγγελματικά λύκεια με το μάθημα των νέων ελληνικών. Για πρώτη φορά φέτος μαθητές και εκπαιδευτικοί επιτηρητές θα εισέρχονται στα εξεταστικά κέντρα μόνο με αρνητικό self-test που δηλώνεται στη σχετική πλατφόρμα. Σε κάθε ημέρα εξέτασης θα υποδεικνύουν τη βεβαίωση με το αρνητικό αποτέλεσμα ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο. Χθες οι μαθητές έκαναν το πρώτο αυτοδιαγνωστικό τεστ ενώ το δεύτερο είναι προγραμματισμένο για τις 18 Ιουνίου. Κατά την είσοδό τους στη σχολική μονάδα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά μάσκα, να τηρούν τις αποστάσεις και να έχουν μαζί τους αντισηπτικό.
Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιος μαθητής κατά το self-test βγει θετικός? Ποια είναι τα επόμενα βήματα?
Αν κάποιος μαθητής βρεθεί θετικός στο χθεσινό self-test, τότε θα πρέπει να επαναληφθεί μέχρι την Κυριακή σε δημόσια δομή. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπως επίσης και στο self-testing.gov.gr, είναι αναρτημένες οι συγκεκριμένες δομές που μπορούν οι μαθητές να πραγματοποιήσουν rapid test μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Και αν και πάλι βγει θετικό το αποτέλεσμα, τι κάνουν οι μαθητές?
Τότε ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου και μπαίνουν σε καραντίνα. Να τονίσουμε πως σε καμία περίπτωση δεν χάνει κανένας υποψήφιος στις εξετάσεις του, καθώς του δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχει στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου. Τέλος, να πούμε πως οι υποψήφοι που βρίσκονταν στην αίθουσα του εξεταστικού κέντρου, στην οποία διαγνώστηκε το επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών, συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
Συμβαίνει τώρα.
Είναι σε εξέλιξη καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε συνδεθεί με τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, καθώς η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Και σήμερα Παρασκευή, μεσημέρι, απόγευμα, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική αλλά και σε πολλές υπηρετικές περιοχές με πολλούς κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα το βράδυ αλλά και πάλι αύριο, Σάββατο, μεσημέρι, απόγευμα. Ισχυρές βροχές καταιγίδες πάλι σε υπηρετικές περιοχές και πάλι πολύ κεραυνοί και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Αυτή την ώρα λοιπόν πού έχουμε έντονα φαινόμενα?
Κοιτάξτε, τώρα είπατε για την Αττική, όντως το γκάζι βλέπω εδώ καταρακτώδη βροχή, αλλά και σε αρκετές περιοχές της χώρας είναι τοπικά τα φαινόμενα. Μπορεί 5-10 χιλιόμετρα δίπλα να μην βρέχει τόσο πολύ, αλλά εκεί που βρέχει και έχει καταιγίδες είναι πραγματικά ισχυρές καταιγίδες σε υπηρετικές περιοχές. Και σε περιοχές Πελοποννήσου και σε περιοχές Τερεάς και στην Ατλοκαρνανία βλέπω αυτή τη στιγμή ισχυρές καταιγίδες.
Οξύτατη σύγκρουση είχαμε σήμερα νωρίτερα μεταξύ του Προέδρου της Βουλής και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Πρόεδρος του Σώματος, ο Κώστας Στασούλας, αρνήθηκε να δώσει το λόγο στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τον κανονισμό της Βουλής, και εκείνος κατήγγειλε την απόφαση αυτή του Προέδρου της Βουλής. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και με ποια αφορμή, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα που ο κύριος Τσίπρας είχε καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν προσήλθε στη Βουλή να απαντήσει. Η σημερινή ερώτηση αφορούσε στα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Με τον κύριο Τσίπρα για δεύτερη φορά να επιχειρεί να λάβει τον λόγο, όχι για μια σύντομη παρέμβαση διαμαρτυρίας για την απουσία του Πρωθυπουργού, αλλά όπως είπε, ήθελε να μιλήσει για 15 λεπτά. Προκειμένου να τοποθετηθεί και επί της ουσίας του ζητήματος. Εκεί είδαμε τον κύριο Τασούλα να ανεβαίνει στο Προεδρείο και ενώ ο κύριος Τσίπρας είχε ήδη ανέλθει στο βήμα για να πάρει το λόγο και να του λέει ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον κανονισμό, ότι αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν σας δίνω τον λόγο. Ο αρχηγός δεν μπορεί να μιλάει στη διάρκεια των επικαίρων ερωτήσεων σε μια διαδικασία δηλαδή όπως η σημερινή. Και επειδή καταλαβαίνω ότι εδώ πάμε να παραβιάσουμε τον κανονισμό και να.
Το ακριβές είναι. Δεν προβλέπεται να μιλά, όχι δεν επιτρέπεται να μιλά.
Ακριβώς, δεν προβλέπεται να μιλά. Ο κύριος Στασούλας εστιάστηκε στον κανονισμό, είπε ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν δίνει, δεν επιτρέπει στον κύριο Τσίπρα να πάρει το λόγο και να τοποθετηθεί σήμερα στην Ολομέλεια. Και είπε χαρακτηριστικά ότι περιμένω από εσάς μια πρόταση για αλλαγή του κανονισμού της Βουλής. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι να συμβεί αυτό, δεν θα επιτρέψω η Βουλή να γίνει ένα πεδίο κομματικού ακτιβισμού. Αυτή είναι μια φράση, Γιάννη, την οποία η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιούσε σήμερα από το πρωί. Είχαν έρθει οι πληροφορίες ότι ο κύριος Τσίπρας θα ζητούσε το λόγο. Ήταν η δεύτερη φορά που το επιχειρούσε και κατάλαβαν ότι αν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο και σήμερα, μια τέτοια παραβίαση του κανονισμού, αυτό θα μπορούσε να γίνει από εδώ και πέρα στο εξής. Μάλιστα, από τη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζουν ότι στην πρόσφατη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεροβασίλη, είχε διαβεβαιώσει πως κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί.
Ότι δεν θα ζητούσε δηλαδή ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξανά.
Δεν θα ξαναζητούσε το λόγο να μιλήσει, να πραγματοποιήσει ομιλία μονόλογο επί της ουσίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Αλλά δεν μπορεί η Βουλή να αλλάζει άρδιν τον κανονισμό της με βάση πρωτοβουλίες οι οποίες καθόλου δεν προβλέπονται. Φανταστείτε αυτό να γενικευθεί, θα έχουμε μια πλήρη ανατροπή του κοινοβουλευτικού έργου και μια πλήρη ακτιβιστική διαδικασία η οποία μετατρέπει τη Βουλή σε ένα είδος σκηνικού.
Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός που παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής δεν είμαι εγώ, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του την κοινοβουλευτική διαδικασία και ιδιαίτερα την καθιερωμένη ώρα του Πρωθυπουργού. Δεν θα καταφέρετε να φημώσετε τη φωνή μας μέσα στο ναό της δημοκρατίας. Σας καλώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων ως πρόεδρος του συνόλου της Βουλής των Ελλήνων και όχι ως πρόεδρος ο οποίος δέχεται σκονάκια για το τι θα πει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τους συνεργάτες του κύριου Μητσοτάκη.
Επειδή δεν θέλω η Βουλή να μετατραπεί σε σκηνικό πολιτικού ακτιβισμού, επειδή η ολομέλεια κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών της δεν μπορεί να μετατραπεί σε συνεδρίαση καμιάς κοινοβουλευτικής ομάδος και επειδή στις επίκαιρες ερωτήσεις δεν επιτρέπονται μονόλογοι ούτε μονόπρακτα, διακόπτω τη συνεδρίαση, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση και περιμένω πρότασή σας για τροποποίηση του κανονισμού.
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων στη χθεσινή απεργία για το εργασιακό νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει. Αργυρό, σε ακούμε.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από μένα. Το νομοσχέδιο για τα εργασιακά εντείνει την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Να πούμε ότι ο Υπουργός Εργασίας και σε χθεσινή δήλωσή του για άλλη μια φορά επισήμανε ότι με το νομοσχέδιο έρχονται θετικά μέτρα, όπως οι 14 μέρες άδειας πατρότητας, οι 2 μήνες γονική άδεια και για τους 2 γονείς, πληρωμένοι από τον ΟΑΕΔ, η αντιμετώπιση σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας, ενώ όσον αφορά το, λέγοντας μάλιστα ότι η αντιπολίτευση έχει κολλήσει στην καραμέλα της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, τονίζοντας ότι αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με την πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα έχουν ήδη εφαρμοστεί σε Ισπανία και Πορτογαλία όπου κυβερνούν σοσιαλιστές.
Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χατζηδάκης και μετά επανερχόμαστε για να μας μεταφέρεις και τις επικρίσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση και από τα συνδικάτα το νομοσχέδιο.
14 μέρες άδεια πατρότητας. 2 μήνες γονική άδεια και για τους 2 γονείς πληρωμένοι από τον ΟΑΕΔ. Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας στην εργασία. Η αντιπολίτευση παριστάνει ότι όλα αυτά δεν τα βλέπει.
Ακούσαμε λοιπόν τον Υπουργό. Τι λέει η άλλη πλευρά, Άργυρο?
Η άλλη πλευρά, για ένα όσον αφορά την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα, όπως είπε και εσύ, ήταν μεγάλη συμμετοχή στα απεργιακές κινητοποιήσεις και σύμφωνα με πληροφορίες προσανατολίζονται να γίνει και νέα απεργιακή κινητοποίηση στις 16 Ιουνίου. Μένει να δούμε πώς θα ανακοινωθεί αυτή η νέα κινητοποίηση και η απεργιακή νέα συγκέντρωση. Λοιπόν, το νομοσχέδιο, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 17 Ιουνίου. Η αντιπολίτευση λέει ότι σχετικά καταστρατηγούνται εργασιακά δικαιώματα, ότι καταργούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και ότι έρχεται πλέον η ατομική συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου.
Ακούμε τι είπαν Τσίπρας, Γεννηματά, Κουτσούμπας και Βαρουφάκης κατά τη χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση.
Βάζει στο στόχαστρο τις δυνάμεις της εργασίας, τον κόσμο της εργασίας. Νομοθετεί περισσότερες ώρες δουλειάς, μικρότερο μισθό. Νομοθετεί να πληρώνονται οι εργαζόμενοι με ρεπό. Αυτός ο κόσμος όμως, ο κόσμος της εργασίας, είναι που θα δώσει ρεπό διαρκείας πολύ σύντομα στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που με το εργασιακό νομοσχέδιο μας γυρίζει πίσω στις ατομικές συμβάσεις, στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στον αυταρχισμό.
Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, το νομοσχέδιο αυτό είναι καταδικασμένο στη συνείδηση των εργαζομένων.
Είμαστε εδώ ως Μέρα 25 για να στηρίξουμε τα κινήματα, να ενισχύσουμε τους εργαζόμενους στην προσπάθειά τους, την απαραίτητη προσπάθειά τους να θανατώσουν το νομοσχέδιο ζώπου του κ. Χατζηδάκη.
Συνεχίζουμε με την Αργυρό, καθώς μετά την έκκληση του νέου διοικητή του ΕΦΚΑ στο προσωπικό του οργανισμού να σηκώνει τα τηλέφωνα, το είδαμε και αυτό, ο διοικητής να κάνει έκκληση στους υπαλλήλους να σηκώνουν τα τηλέφωνα, γιατί απλούστατα κανείς δεν σηκώνει τα τηλέφωνα στον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι και όσοι θέλουν να συναλλαγούν με την υπηρεσία. Τώρα λοιπόν τι γίνεται? Έρχεται ένα νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο για όλους τους φορείς του Υπουργείου Εργασίας. Είναι ένας πενταψήφιος αριθμός, δεν θα έχει χρέωση, θα εξυπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ημερησίως θα μπορεί να δέχεται έως 30.000 10.000 κλήσεις. Να δούμε αν Αργυρό με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το πρόβλημα.
Γιάννη, όπως είπες και εσύ, ο νέος διοικητής του ΕΦΚΑ, ο κ. Παναγιώτης Τεταξής, ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε. Έστειλε επιστολή στους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ ότι ουσιαστικά τελείωσε η τηλεργασία, ότι πλέον το ποσοστό της είναι πολύ χαμηλό, ότι και θα πρέπει να επιστρέψουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στις θέσεις τους και να σηκώνουν το τηλέφωνο στους ασφαλισμένους. Έτσι λοιπόν, μέσα στο καλοκαίρι θα δημιουργηθεί, όπως είπες και εσύ, ένα νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο για όλους τους φορείς του Υπουργείου Εργασίας. Εκεί οι υπάλληλοι θα απαντούν στον πενταψήφιο αριθμό που θα εξυπηρετεί, όπως είπες και εσύ, περίπου 30.000 κλήσεις 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Σύμφωνα λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, όπως είπε η διοίκηση του ΕΦΚΑ, στο συνήγορο του πολίτη για μη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ότι είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα όσο και η εκκρεμής της συνταξιοδότησης, και ότι με το πενταψήφιο αριθμό ο υπάλληλος θα είναι υποχρεωμένος να απαντά τις ερωτήσεις του ασφαλισμένου και αν δεν έχει τις γνώσεις να το κάνει, θα πρέπει να επιστρέφει την κλήση την επόμενη μέρα με την απάντηση στο ερώτημα του ασφαλισμένου. Βέβαια, Γιάννη, όπως είπες και εσύ, μένει να δούμε ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί εντός του καλοκαιριού.
Υπάρχει, ευχαριστούμε την Αργυρό Μαυρούλη, βέβαια, και ο αντίλογος από την πλευρά των εργαζομένων, οι οποίοι λένε ότι δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα διότι τα περισσότερα υποκαταστήματα είναι υποστελεχωμένα. Τουλάχιστον αυτόν τον ισχυρισμό προέβαλε ο αντιπρόεδρος της ΠΟΣΕΙΚΑ, ο Αντώνης Νικολόπουλος, που μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Ψάλτη και της Πόπης Χατζηδημητρίου.
Και εμείς ξαφνιαστήκαμε για την παραίνηση του νέου μας διοικητή, διότι περιμέναμε σε έναν πρώτο χαιρετισμό να είναι λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λέει ή να είναι καλύτερα ενημερωμένος. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι ότι εμείς δεν σηκώνουμε τα τηλέφωνα γιατί δεν θέλουμε, αλλά γιατί αδυνατούμε. Διότι όταν σε ένα τμήμα που έχει συναλλαγή και έχει μεγάλη συναλλαγή ακόμα και εν μέσω πανδημίας, υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος που πρέπει να είναι στον κησέ και ταυτόχρονα να χτυπάει το τηλέφωνο του και πρέπει να το σηκώσει. Υπάρχει τέτοια υποστελέχωση ώστε τα τμήματα αιχμής δεν υπάρχει στη συντριπτική πλειονότητα περισσότεροι από δύο υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι του φορέα μας δεν έχουν δυνατότητα να απαντήσουν σε email γιατί δεν είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο.
Συμβαίνει τώρα.
Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει για μια σημαντική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Τι γίνεται, τι έχουμε, Εμιλία?
Μια ανησυχητική εξέλιξη, Γιάννη, γιατί επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα της βραζιλιάνικης μετάλλαξης στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άντρα από την Αθήνα και είναι υποδιερεύνηση το πώς κόλλησε αυτό το στέλεχος. Πρέπει να πούμε ότι η παραλλαγή της Βραζιλίας ανησυχεί τους επιστήμονες, γιατί φαίνεται πως είναι αρκετά πιο μεταδοτική από τα υπόλοιπα στελέχη του κορονοϊού, ενώ πιθανότητα να διαφεύγει σε ένα βαθμό από την ανοσία, τόσο τη φυσική όσο και από τα εμβόλια. Να πούμε επίσης ότι συνεχίζει να εξαπλώνεται στη χώρα μας μία ακόμα ανησυχητική μετάλλαξη, η Νιγηριανή, που στην αρχή είχε εντοπιστεί μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά τώρα πλέον εντοπίζεται στο 13% των δειγμάτων που αναλύονται σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, κυρίως αυτές τις περιοχές.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ο Πρωθυπουργός εν ώψη της συνάντησής του με Ερντογάν τη Δευτέρα. Συγκλονιστική διάλογη των εκτελεστών της συζύγου του επιχειρηματίας της Ζάκυνθο, άφαντος ο γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας των Αθηνών που φέρεται αναμεμειγμένος, και σε λειτουργία ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για να βλέπουμε τις νέες τιμές των ακινήτων μας. Υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τάχθηκε ο Πρωθυπουργός εν ώψη της συνάντησής του με τον Ερντογάν τη Δευτέρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και ενώ η Τουρκία δεν κάθεται φρόνημα, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, το τελευταίο που ακούσαμε από τους γείτονες είναι ότι δυσαρεστούνται επειδή η Ελλάδα τους θεωρεί ασφαλή χώρα για τους μετανάστες.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Σήμερα, λοιπόν, την έναρξη της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης στο Καβούρι κήρυξε με ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και, μιλώντας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε στο ξεκίνημα διαλόγου με την Τουρκία, που είναι ένας βαθμός αποκλιμάκωσης και απαιτούνται αναλογικά βήματα κατά τον ίδιο, με την ανάγκη να υπάρξει από την Τουρκία επικοδομητική λογική και σεβασμός του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Για το Κυπριακό, Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης λύσης, απορρίπτοντας την προοπτική λύσης δύο κρατών που αντιβαίνει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ για τη Λιβύη τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων. Τώρα, την ίδια ώρα, δυσφορία φαίνεται πως προκάλεσε στην Άγκυρα η κοινή υπουργική απόφαση της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία ορίζεται ως ασφαλής τρίτη χώρα για τους ζητούντες άσυλο από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία, τις κύριες χώρες δηλαδή προέλευσης των ετούντων άσυλο που φτάνουν στη χώρα. Σε δηλώσεις του, μάλιστα ο Μευλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι από τη μία έχει στους τρομοκράτες, εννοώντας τους πιλότους του ελικοπτέρου, και δεν τους δίνει στην Τουρκία, και από την άλλη πλευρά στέλνει στους πρόσφυγες και λες πως η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Και όλα αυτά για να πει ότι πρόκειται για μία μεγάλη αντίφαση και ότι ας είμαστε ειλικρινείς, δεν το χάψαμε αυτό. Μάλιστα και ο Κουλουσιακάρ, σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, είπε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν κανένα τετελεσμένο, καμία παραχώρηση, έτσι όπως το ακούτε, ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Και όλα αυτά λίγα 24 ώρα πριν από τη σύνοδο της ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ, με συγχωρείτε. Και ενώ υπάρχει αισιοδοξία στην Αθήνα μετά τις δηλώσεις Μπλίνκεν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, θα θέσει στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, θέμα προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σε ευχαριστούμε, Μαριτίνα. Τώρα, άφαντος παραμένει ο γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας των Αθηνών που φέρεται αναμεμειγμένο στη δολοφονία της σύζυγου του Ντίμη Κορφιάτη στη Ζάκυνθο. Και αυτό ενώ ο μάρτυρας που ξεκλείδωσε κατά το κοινό λεγόμενο την υπόθεση έχει μεταφέρει ακόμα και διαλόγους που είχαν μπροστά του οι εκτελεστές, διαλόγους συγκλονιστικούς, Θεοδόση, πάνω από ό,τι διαβάσαμε στο real.gr όπου είχε το αποκαλυπτικό σου δημοσίευμα.
Βεβαίως, Γιάννη, και είναι αποκαλυπτικοί οι διάλογοι και κυρίως σοκαριστικοί, διότι λίγη ώρα αφότου έχουν σκοτώσει την άτυχη γυναίκα, που ουσιαστικά δεν ήταν ο στόχος τους, αλλά στόχος ήταν ο σύζυγός της, εν προκειμένου επιχειρηματίας από τη Ζάκυνθο, που επίσης δολοφονήθηκε ένα χρόνο μετά, και μιλούν με ιδιαιτέρως απαξιωτικό τρόπο για την ίδια, όντας νεκρή. Ο μάρτυρας Κλειδί, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε στο πιάτο την υπόθεση στους αστυνομικούς της ασφάλειας, και βέβαια είναι καρμπών με την μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει ο άτυχος επιχειρηματίας, τους ακούει με τα αυτιά του να μιλούν και να λένε το τι έχει γίνει. Μάλιστα, σε μία αποστροφή του λόγου τους μεταξύ τους λένε ότι μήπως χρειάζεται να πάμε και στο νοσοκομείο να δούμε τι γίνεται, δηλαδή μήπως θα χρειαστεί μες στο νοσοκομείο να τον σκοτώσουν.
Ούτε στις κινηματογραφικές ταινίες δεν τα είχαμε δει αυτά, να που τα ακούμε να μεταφέρονται ότι συνέβησαν στην πραγματική ζωή.
Ο συνεργός του όμως θεωρεί βέβαιο ότι τα τραύματα που του έχει προκαλέσει είναι τόσο πολύ σοβαρά που δεν θα καταφέρει να αντέξει, λέγοντάς του χαρακτηριστικά ότι αφού ξέρεις πως τρυπάει το 45, δηλαδή το 45 πιστόλι που χρησιμοποίησαν για την δολοφονία, αφού ξέρεις, του λέει, πως τρυπάει το 45, δεν νομίζω πως θα τη γλιτώσει. Έκδηλη βεβαίως είναι η αγωνία τους για το πως θα πούν στον ηθικό αυτούργο, εν προκειμένου τον απότακτο αστυνομικό, ο οποίος τους έδινε εντολές εκείνη την εποχή μέσα από τις φυλακές, με παράνομο βέβαια κινητό τηλέφωνο μέσα στο κελί του, και δείχνουν και το φόβο τους. Γιατί λέει ο ένας τον άλλον, στον χρησιμοποιεί ένα χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή,
ας τον αποφύγουμε εμείς,
για τους αστυνομικούς, ακριβώς έτσι. Σε αυτόν τι θα πούμε, και ο άλλος τρομαγμένος του απαντάει, εγώ θα πω ότι έφταιγες εσύ πυροβόλησες. Και αυτό που δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά στους αστυνομικούς είναι, που εξιχνίασαν βέβαια την υπόθεση, είναι γιατί φοβούνται τον απότακτο αστυνομικό, ποια είναι η δύναμή του, τι θα μπορούσε να τους κάνει. Όλα αυτά βέβαια ίσως απαντηθούν στην κύρια ανάκριση που θα αρχίσει να εξελίσσεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ο γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας των Αθηνών, που φέρεται να παίζει περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση, παραμένει άρφαντος, και αν δεν έχει ενημερωθεί, θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα ενημερωθεί η Γιουροπόλ για να πραγματοποιηθούν έρευνες τόσο στη Μεγάλη Βρετανία, που διατηρεί σπίτι, όσο και στο Μονακό.
Ώρες αγωνίας στα χέρια δίστακτων ληστών έζησε μια ηλικιωμένη 100 ετών μέσα στο σπίτι της. Άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο και αντικείμενα αξίας. Κάποια στιγμή μάλιστα εκείνη αντέδρασε. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει. Μαρίνο.
Πραγματικά φαίνεται να ξεφεύγει εντελώς η κατάσταση. Γιάννη, αυτή τη φορά αντιμέτωπη με τους επικίνδυνους κακοποιούς ήρθε μια γυναίκα 100 ετών μέσα στο σπίτι της, ηλικιωμένη. είδε έναν άντρα να εισβάλλει από ένα παράθυρο το οποίο νωρίτερα είχε παραβιάσει, να την ακινητοποιεί, να μην διστάζει να τραντάσει την ηλικιωμένη γυναίκα, 100 ετών να το τονίσουμε. Ακινητοποίησε και την κυρία η οποία βρισκόταν στο σπίτι για να βοηθάει την ηλικιωμένη και συνεχώς του ζητούσε να βρει, να του πει που είναι τα χρήματα και τα κοσμήματα. Τελικά η ηλικιωμένη έδειξε ένα σημείο που υπήρχε ένα παλιό χρηματοκιβώτιο, το πήρε, έφυγε από το σημείο, η ασφάλεια Δυτικής Αττικής έχει αναλάβει την υπόθεση για να εντοπίσει τον αδίστακτο κακοποιό.
Το πήρε το χρηματοκιβώτιο, αλλά επειδή δεν είχε μέσα τίποτα, το εγκατέλειψε στο δρόμο, από ό,τι φαίνεται. Να ακούσουμε τι είπε η οικιακή βοηθός, η οποία μίλησε στον Αντένα.
Μετά τις 3 το πρωί άκουσα ένα θόρυβο. Ένας κύριος ανέβηκε στο κρεβάτι της γιαγιάς και της πήρε το πορτοφόλι από το μαξιλαράκι της που είχε τα ψηλά. Η γιαγιά σηκώθηκε, αντέδρασε, τη φήμωσε, άρχισε να την χτυπάει. Μετά η γιαγιά τον χτύπησε. Εγώ ήδη είχα σηκωθεί από το τούπο του χρηματοκιβωτίου. Με το που σηκώθηκα και με είδε έφυγε, κινδύνευσα γιατί πήγα να με χτυπήσει, αλλά απέφυγα και έτσι έφυγε γρήγορα.
Την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα ανέβρεσης των νέων τιμών ζώνης των ακινήτων της χώρας έθεσε σε εφαρμογή το Υπουργείο Οικονομικών. Το πώς θα μπορούμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η νέα αντικειμενική αξία του ακινήτου μας, θα μας το εξηγήσει αμέσως η Σύζη Σταυρό Πιεράκου.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Σε δοκιμαστική λειτουργία έχει τεθεί η ψηφιακή πλατφόρμα και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα αυτή πλατφόρμα, ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτων θα επιλέγει μέσω ψηφιακού χάρτη τον δρόμο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητό του και αυτομάτως, αφού βάλει τα στοιχεία που του ζητούνται, θα εμφανίζεται η τιμή ζώνης της εφορίας. Να πούμε ότι με τις ζώνες να είναι πλέον πάνω από 13.800 και είναι πολύ εύκολο να γίνει το λάθος. Ο ψηφιακός χάρτης θα βοηθήσει στο να γίνει η σωστή επιλογή. Για τον εντοπισμό της ζώνης του αντικειμενικού συστήματος, ο φορολογούμενος θα εισάγει διεύθυνση, τοπονύμιο ή τον κωδικό ζώνης στο πεδίο αναζήτησης και πατώντας τον ειδικό μεγεθυντικό φακό που θα υπάρχει πάνω στο χάρτη, θα εστιάζεται στη ζώνη ενδιαφέροντος. Να πούμε ότι η υπηρεσία είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα, θα ενημερώνεται σταδιακά για περιοχές ανά την Ελλάδα και θα μπορούν οι ιδιοκτήτες να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους. Γιάννη.
Άνοιξε η πλατφόρμα κοινωνικού τουρισμού για 300.000 δικαιούχους. Επιδοτούνται φέτος και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η Αργυρό Μαυρούλη με λεπτομέρειες μαζί μας. Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και πάλι. Λοιπόν, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το, όπως είπε, και για τους δικαιούχους αλλά και τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων καθώς και ακτοπλοϊκών εταιριών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, λοιπόν, για φέτος από τον ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 5η 17 Ιουνίου. Να πούμε ότι επιδοτούνται, όπως είπες και εσύ, για πρώτη φορά φέτος και τακτοπλοϊκά εισιτήρια, ενώ για πρώτη φορά η επιδότηση των τουριστικών καταλυμάτων ενισχύεται κατά 20% τον Αύγουστο. Να πούμε λοιπόν, Γιάννη, ότι οι διακοπές με το πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου μέχρι και 31 Ιουλίου του 2022 σε τουριστικά καταλήμματα του Μητρώου. Και μάλιστα υπάρχουν περισσότερες διανυκτερεύσεις για 6 νησιά με μικρότερη ιδιωτική συμμετοχή όπως η Κό, η Λέρος, η Σάμος, η Λέσβος, η Χίος και ο Εύρος. Να πούμε ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με κωδικούς από το TaxiNet ή πιστοποιημένους χρήστες του ΟΑΕΔ. Γιάννη.
Ο κόσμος σήμερα.
Ποινή φυλάκισης αντιμετωπίζει πλέον ο άντρας ο οποίος χαστούκησε τον πρόεδρο Μακρόν. Για την ακρίβεια θα χρειαστεί να εκτίσει στη φυλακή 4 από τους 18 μήνες τους οποίους καταδικάστηκε ο 28χρονος. Πάμε στη Μαρία Δεναξά, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.
18 μήνες φυλάκιση πρότεινε ο εισαγγελέας τον άνδρα που επιτέθηκε και χαστούκησε τον Εμμανουέλ Μακρόν στη δίκη που πραγματοποιήθηκε χθες, 2 ημέρες μετά το περιστατικό. Δεν προτείνω χρηματικό πρόστιμο, αλλά ζητώ να εξετάσετε τη στέρηση εξάσκησης δημόσιου αξιώματος εφόρου ζωής, είπε ο εισαγγελέας κατά την αγόρευσή του, ενώ πρότεινε και τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου για 5 χρόνια, με παράλληλη απαγόρευση άδειας οπλοκατοχής για το ίδιο διάστημα. Λίγη ώρα αργότερα το δικαστήριο επέβαλε 4 μήνες φυλάκιση στον 28χρονο. Ο άνδρα άνδρας κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία της επίθεσης σε βάρος πολίτη που κατέχει δημόσιο αξίωμα και του επευλήθη ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εκ των οποίων οι 14 με διετή αναστολή. Όσο διαρκεί η αναστολή, ο νεαρός είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί κοινωνική εργασία ή να λάβει ψυχολογική υποστήριξη. Επίσης, του απαγορεύεται να έχει όπλα στην κατοχή του τα επόμενα 5 χρόνια, ενώ στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων για τα επόμενα 3. Τέλος, το δικαστήριο αποφάσισε πως απαγορεύεται διαβίου η εξάσκηση από μέρους του οποιοδήποτε δημόσιο αξιώματος. Ο εισαγγελέας δήλωσε πως δεν αντιλαμβάνεται τους λόγους που οδήγησαν τον κατηγορούμενο στην πράξη του, ενώ σημείωσε πως δεν πίστηκε πως ο 28χρονος δεν θα επαναλάβει κάτι αντίστοιχο. Ο νεαρός άνδρας που χαστούκησε τον Εμμανουέλ Μακρόν ονομάζεται Νταμιάν Ταρέλ και, όπως δήλωσε στο δικαστήριο, βρίσκεται πιο κοντά στη δεξιά, καθώς αυτό χαρακτηρίζεται πατριώτης. Ο Ταρέλ δήλωσε πως μετανιώνει για την πράξη του, καθώς ενήργησε πολύ γρήγορα, όπως είπε, αν και έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν υπήρξε παρορμητικός. «Δεν πιστεύω πως η πράξη μου μπορεί να εμπνεύσει κάποιον άλλον, γιατί είναι αρκούντος ακραία», δήλωσε ο 28χρονος. Ωστόσο, κατά την ακρόασή του από το δικαστήριο, δήλωσε πως ένιωσε ότι εκπροσωπούσε τα κίτρινα γυλαίκα που είχαν εκδιωχθεί από το σημείο νωρίτερα και το γαλλικό λαό γενικότερα. Ο Ταρέλ είπε πως εκτιμά ότι η γνώμη του γαλλικού λαού δεν εισακούεται, όμως σημείωσε πως η σωματική βία δεν είναι παρά η έσχατη λύση.
Ξεκινά σήμερα στην Κορνουάλη η σύνοδος των ηγετών των 7 πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου, γνωστή και ως G7. Είναι η πρώτη διεθνής διάσκεψη που διεξάγεται διαζώσεις μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, Ισάκ Καρυπίδης, βρίσκεται στην Κορνουάλη για να καλύψει τη σύνοδο και θα μας ενημερώσει τώρα από εκεί. Ισάκ.
Γιάννη, για πολλούς αναλυτές στο Λονδίνο, η σύνοδος αυτή θεωρείται πολύ σημαντική για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί αναμένεται να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Να θυμίσουμε ότι στόχος πολλών ηγετών που συμμετέχουν στην ελόγω διάσκεψη είναι να έχει εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός της γης μέχρι το τέλος του 2022. Οι ηγέτες λοιπόν των G7, πιστοί στο δόγμα πως κανείς δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι να είναι ασφαλείς στην Ιθύλιο, αναμένεται να ανακοινώσουν ότι θα δωρήσουν 1 δισεκατομμύριο εμβόλια σε 92 φτωχές χώρες του πλανήτη μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Ήδη πρέπει να σου πω, ο Τζον Μπάιντεν έχει δεσμευτεί ότι οι ΗΠΑ θα συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία με 500 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, ενώ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί ότι θα δωρήσει 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με τη δέσμευση που πήρε ο Μπόρις Τζόνσον. Ένα άλλο στοιχείο που κάνει αυτή τη σύνοδο σημαντική είναι ότι είναι η πρώτη διεθνής σύσκεψη μετά το ξέσπασμα της πανδημίας που πραγματοποιείται διαζώσεις. Είναι επίσης η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ευρώπη ο Τζον Μπάιντεν ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος θα συμμετέχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα, όπου είναι και προγραμματισμένο εκτός των άλλων να συναντηθεί και με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η οχταήμερη αυτή του περιοδία θα κλείσει με μια πολύ σημαντική συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις 16 Ιουνίου
στην Ελβετία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Ισάκ. Πτώσεις στα ποσοστά των πρασίνων δείχνουν όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στη Γερμανία εν ώψη των εκλογών του Σεπτεμβρίου. Επίσης, η υποψήφια του καγκελάριος, η Μπέρμποκ, που προέρχεται από τους πράσινους, βλέπει και τα δικά της ποσοστά δημοφιλίας να κατρακυλούν. Η αιτία είναι κάποιες ανακρίβειες στο βιογραφικό της που φαίνεται ότι δεν τη συγχωρούν στο εκλογικό σώμα. Ο Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία, θα μας ενημερώσει. Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ακριβώς μετά από ένα διάστημα στο οποίο κορυφώθηκαν τα ποσοστά των πρασίνων στις δημοσκοπήσεις, ήταν για καιρό το πρώτο κόμμα, τώρα πέφτουν συνεχώς. Είναι δεύτερο κόμμα σταθερά τώρα πια με 22%, με τους Χριστιανοδημοκράτες να ανεβαίνουν και να είναι στο 27%. Μεγαλώνει διαφορά. Πέφτουν και τα ποσοστά της Αναλένα Μπρέμποκ στις δημοσκοπήσεις. Ήδη την φτάνει πολύ κοντά ο Λάσετ των Χριστιανοδημοκρατών, γιατί σύμφωνα με τις ίδιες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με τα όσα έγιναν γνωστά για την Μπέρμποκ, δηλαδή ότι είχε αναφέρει μερικά μικρά ψέματα στο βιογραφικό της, όπως ότι είχε παρακολουθήσει μια υποτροφία στην Αμερική από το Ίδρυμα Μάρσαλ, το οποίο ποτέ δεν έγινε, ενώ και ότι υπήρξε μέλος μιας οργάνωσης των ΗΕ, η οποία ποτέ δεν έγινε. Η Μπέρμποκ χθες το βράδυ ζήτησε συγγνώμη για αυτές τις μικρές, όπως είπε, ατασταλίες στο βιογραφικό της, ενώ όπως μεταδίδει τώρα η εφημερίδα Welt στην ιστοσελίδα της, υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι πίσω από διάφορα fake news που μεταδίδονται για την υποψήφια των Πρασίνων βρίσκεται η Μόσχα αλλά και hackers από την Άγκυρα. Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν φωτογραφίες που υποτίθεται ότι δείχνουν γυμνή την Μπέρμποκ σε ερωτικές φωτογραφίες. Στην πραγματικότητα, λένε οι αρχές, οι γερμανικές, πρόκειται για ένα ρωσικό μοντέλο. Όμως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν δει αυτές τις φωτογραφίες.
Η Μπέρμποκ και γενικά οι πράσινοι τηρούν σκληρή στάση απέναντι στην Τουρκία και στην Ρωσία και γι' αυτό δίδεται η ερμηνεία που μας είπες. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Ο Θοδωρής Αξελός για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε μία γυναίκα και ένα παιδί σε σούπερ μάρκετ στη Φλόριντα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Δίκτυο που διακινούσε κοκαίνη από την Νότια Αμερική στο λιμάνι της Αλχεθήρας εξάρθρωσαν οι Ισπανικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος. Κατασχέθηκαν 16 τόνοι κοκαίνης και 16,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνελήφθησαν 23 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα. Ανάμεσά τους είναι και εργαζόμενοι σε διάφορα πόστα του λιμανιού. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, κυρίως μαχητές, σκοτώθηκαν χθες σε βομβαρδισμούς του Συριακού καθεστώτος στην επαρχία Ιντλίμπ στη Συρία. Ανάμεσα στα θύματα συμπεριλαμβάνονται και δύο παιδιά. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν παρά την κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύθηκε η Μόσχα με την Άγκυρα και τελεί σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2020.
Χρηματιστήριο.
Η εικόνα των αγορών από την Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Άνοδο καταγράφει το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 925,27 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 0,10% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 41,05 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια είναι η εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο συν 0,54% βρίσκεται ο Φούτσι, αύξηση 0,48% σημειώνει ο DAX, άνοδο 0,67% καταγράφει ο CAC. Στα 72,68 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Η προσοχή μας στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι. Αρχίζουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ιστορική αλλαγή σελίδα στην EuroLeague. Μετά από 20 χρόνια, ο Τζόρντι Μπερτομέου πάβει να είναι το αφεντικό της διοργάνωσης. Είναι ο εκτελεστικός διευθυντής, με τις ομάδες να παίρνουν πλέον την κατάσταση στα χέρια τους. Στη σημερινή Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε με ψήφους 11-0 το μεγάλο ψαλίδι στις αρμοδιότητες του Ισπανού παράγοντα, με τη δυνατότητά του να λαμβάνει τις αποφάσεις να εκλείπει. Ορισμένες πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως προς το παρόν αναφέρουν πως ο 62χρονος παράγοντας θα τεθεί και εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και θα παραμείνει μόνο στη θέση του CEO της EuroLeague. Σε μια ώρα περίπου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής του Ρολάν Γκαρός. Αντιμετωπίζει τον Γερμανό Αλεξάντερ Σβέρεφ, νούμερο 6 στον κόσμο. 5 νίκες έχει ο Έλληνας πρωταθλητής, 2 ο Γερμανός τενίστας. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ στις 18:30 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στο Ράφα Ναδάλ και στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Χθες άγγιξε το όνειρο η Μαρία Σάκαρη στον ημιτελικό του Γαλλικού Open. Όμως μετά από μια μεγάλη εμφάνιση δεν κατάφερε να αποκριθεί στο τελικό αφού ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Τσέχα Μπαρμπόρα Τριμτσίκοβα. Η Ελληνίδα τρενίστρια που συμμετείχε για πρώτη φορά στην καριέρα της τετράδα του Γαλλικού Open φεύγει το Παρίσι με ψηλά το κεφάλι αφού είχε μια εντυπωσιακή πορεία σε όλα τα παιχνίδια. Ο ημιτελικός κράτησε 3 ώρες και 18 λεπτά, λήγησε στο φινάλε αναμέτρηση που κρύφηκε στις λεπτομέρειες. Πρώτο σετ το πήρε η Τσέχα 7-5, έκανε το 1-1 η Μαρία με 6-4. Το τρίτο σετ ήταν συγκλονιστικό. Η Κρεμτσίκοβα παρουσιάστηκε πιο ψύχρημη σε κέρια σημεία, έδειξε υπομονή στο παιχνίδι της, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σάκαρη και μπόρεσε να πάρει το σετ με 9-7. Η Μαρία Σάκαρη παραδέχτηκε μετά το παιχνίδι ότι ήταν αρκετά αγχωμένη.
I have to be deadly honest that I got stressed.
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αγχώθηκα όταν έφτασα ένα πόντο μακριά από τον τελικό. Φαντάζομαι είναι λάθος του πρωτάρι. Το καλό είναι πως αν έδινα στον εαυτό μου μια ευκαιρία να ξαναβρεθώ σε αυτή τη θέση, ξέρω τι θα έπρεπε να κάνω. Αγχώθηκα και έγινα πιο παθητική στο παιχνίδι μου. Δεν το κυνήγησα. Δεν ήμουν επιθετική, ήμουν αμυντική.
I was a little bit defensive.
Η Κρεμτσίκοβα στον αυριανό τελικό στις 4 το απόγευμα θα παίξει με την Ρωσίδα Παυλουμτσένκοβα που απέκτησε 2-0 την Σλοβένα στην Τζάσεκ. Με την αναμέτρηση Τουρκία-Ιταλία στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλία του Ευρωπαϊκού Πράγματος Ποδοσφαίρου. Ο Νίκος Μπουζέας θα μας ενημερώσει τώρα για την πρεμιέρα αλλά και το τι έχει συμβεί με τις εμφανίσεις της Βόρειας Μακεδονίας και της Ουκρανίας.
Το γεγονός ότι απουσιάζει ο προσδιορισμός Βόρεια Μακεδονία από τις φανέλες της γειτονικής χώρας που θα αγωνιστεί στο Euro έφερε την έντονη αντίδραση του Προέδρου της ΕΠΟ Θοδωρή Ζαγοράκη. Οι γείτονές μας θα αγωνιστούν με φανέλες που θα έχουν τα γράμματα FFM, δηλαδή Football Federation of Macedonia, με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας να δηλώνει στο ραδιοφωνικό σταθμό Μετρόπολης της Θεσσαλονίκης ότι πρόκειται για διανόητη πρόκληση και θα συζητήσει άμεσα το θέμα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Διπλωματικό επεισόδιο δημιουργήθηκε ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία με αφορμή τις εμφανίσεις με τις οποίες θα αγωνιστεί η Ουκρανία όπου απεικονίζεται η Κριμαία. Αρχικά η UEFA είχε εγκρίνει τις συγκεκριμένες εμφανίσεις, γεγονός που έφερε την αντίδραση της Ρωσίας που ζητάει να μην υπάρχουν. Στα αγωνιστικά, σήμερα η πρεμιέρα με την αναμέτρηση στις 10 το βράδυ της Ιταλίας με την Τουρκία στο Ολύμπικο της Ρώμης. Η διοργάνωση διεξάγεται σε 11 πόλεις και είναι επαιτειακή λόγω της συμπλήρωσης 60 χρόνων από το πρώτο τουρνουά. Αύριο παίζουν στις 4 το μεσημέρι η Ουαλία με την Ελβετία, στις 7 το απόγευμα η Δανία με την Φινλανδία και στις 10 το βράδυ το Βέλγιο με τη Ρωσία. Τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων από τον Αντένα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για γερά νεύρα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από Κηφισιά μέχρι Φιλαδέλφια και από Ρέντι μέχρι Μεταμόρφωση. Επίσης, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μεσογείων, Κατεχάκη, Παναγή Τσαλδάρη, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Κηφισίας, Αμαλίας, Ποσειδώνος, Θιβών, Βουλιαγμένης και στην άνοδο της Συγκρού. Ομαλή κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την τροχέα.
Ο καιρός.
Και πάλι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα τα οποία έχουν ήδη φέρει καταιγίδες στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε περιφερειακούς δήμους εδώ στο Λεκανοπέδιο. Παναγιώτη.
Στο περιστέρι βλέπω ότι έχουμε ήδη φτάσει στα 45 χιλιοστά. Είναι πολύ μεγάλο η ποσότητα του νερού για πολύ λίγη ώρα έτσι και, αλλά και σε πολλές άλλες υπηρετικές περιοχές έχουμε αυτή τη στιγμή να εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες. Όλα αυτά τα φαινόμενα όμως μέχρι το απόγευμα, από το βράδυ θα εξασθενήσουν, θα σταματήσουν μάλιστα τη νύχτα και αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο σε περισσότερες περιοχές και πάλι όμως θα συνεχίσει το μεσημέρι και θα ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες με πολλούς κεραυνούς, με πιθανόν και με χαροδοπτώσεις σε κάποιες περιοχές και στην Αττική αύριο περιμένουμε ισχυρά φαινόμενα, πάλι μεσημέρι-απόγευμα. Πάντως το βράδυ σχεδόν σε όλη τη χώρα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Η Κυριακή να πούμε ότι θα είναι μια ημέρα που θα περιοριστούν, θα έχουμε λίγες καταιγίδες και λίγες βροχές. Θα περιοριστεί σημαντικά η αστάθεια. Προσοχή χρειάζεται σήμερα και αύριο με θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 28 βαθμούς πουθενά στη χώρα το Σάββατο αλλά και την Κυριακή.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Γιάννης Μίτης, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και ο Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.